Altsasuko festak berdintzaleagoak egiteko parte hartze prozesu bat egin zen joan den urtean, pandemia betean.
Bai.
Eta horretaz gehiago jakin nahi genuelako, Idoi Goikoetxea Gomezen den etorri gara, Altsasuko berdintasun teknikaria bera, egunon?
Egunon.
Bueno, Altsasuko festak berdintzaleagoak egiteko prozesu parte hartzailea. Hori dena egia bai. Zergatik?
Ba, hortik hasi zen beste proiektu batetik. Orain dela hiru urte edo, udalan hasi ginen aurrekontuak genero ikuspuntutik lantzen. Horrek esan nahi du, niretzat oso importantea da, askotan pensatzen dugu dirua bere bizitza propioa daukala, baina kontuan hartu behar dugu dirua medio bat besterik ez dela. Orduan, prozesu hori, aurrekontuena da, zer egiten dugun udalak gestionatzen edo diruarekin. Nork zertarako erabiltzen da eta noretzat da, nork disfrutatzen du diru horrekin. Orduan, bueno, egiten dugu prozesu edo proiektu horretan gaude arlo guztiak, eta beti kultura arloak esaten zuen nahiko ez erraz, baina, bueno, errazago behintzat da Ilortiako aktibitatea edo genero ikuspuntutik hausnartzea, baina gero bazegoen beste arlo batzuk eta zen festak, haiek esaten dute festak eta festejoak, askoz zailago analizatzeko eta sakontzeko. Eta horrezegatik, bueno, urte horretan izan genuen aukera prozesua egiteko, eta hori, bueno, ez dakit kopiatu edo hori egiteko joan ginen Tolosara. Tolosan egin zuten oso prozesu aspaldikoia, egin zuten horrelako prozesua, eta bi urte edo hausnartu eta gero osatu zuten behatoki bat, eta jarraitzen dute festen behatoki batekin. Eta, bueno, erabaki genuen eta udalak, batez ere, udalak erabaki zuen hemen ere astea.
Beraz, ikusten duzu festak ez direla berdintzaleak?
Bai, argi dago. Bueno, ez hain argi.
Zertan
ez
nabari da, bez direla festak berdintzaleak? Ez badago hain argi, zergatik?
Nik adibide eta niretzat da lehenengo adibidea. Zeintzuk dira festak esaten dugunean, zeintzuk dira gure buruan agertzen diren irudiak. Horretan dago. Festetan zen agertzen da kuadrillak, eta kuadrilla horiek nortzuk osatzen dute. Ez da pensatzeko, da irudia, lehenengo irudia, horiek dira estereotipoak eta horiek dira simboloak. Eta festetan, nik uste dut festa eta feste jorretan, inauterietan, santagedan eta hori dena, potere, balio handiena dituzte simboloek. Eta simbolo horiek, beti esaten dugun hizkuntzarekin, hizkuntzarekin horrela esaten dugu beti, ez? Simbolo horiek ez dira bakarrik gizartearen irudia edo islada, baizik eta simbolo horiek osatzen dute gizarteak, eta oso finkatuak daude. Hori lehena eta zailena, baina gero badugu betikoa, lanaren banaketa, nortzuk egiten du lan batzuk, nortzuk beste lan batzuk, nortzuk daude antolakuntzan beran, eta nortzuk lanetan, eta gero badago beste gai potolo bat eta ez dakit, baina aurten entzuten ari garena, bueno, leku guztietan, indarkeria matxista. Indarkeriak zaitatzen du emakumeak parte hartzea. Hori askotan. Baina niretzat eta ikusi genuen hor hausnarketa prozesu horretan, zailena da simboloena, irudiena ikustea.
Argi dago, azalpen horrekin guztiarekin premia batetik sortu zela, azterketa hau, parte hartzea azterketa hau, eta esan duzunarekin argi eta garbi, ez? Festak gizartearen isla dira.
Bai, dudarik gabe, baina ez da hori bakarrik. Nik uste dut identitate puntu handiena dela herri bat. Ez dakit herri bat osatzeko, baina behintzat altxasun bai.
Eta kohesioa, ere?
Hori da, hori da. Eta kohesioa. Eta nik uste dut askotan eta ez dakit, tradizio horretan oinarrituta badugula ideia bat. Eta ideia da, horrela egin izan dira eta horrela egin behar dugu. Hausnarketa gehiago
egin gabe.
Egin gabe, hori da, egin gabe. Eta nik uste dut, bueno, gelditu behar garela hori egiteko.
Beraz, behar da, altxasuk, bueno, altxasuk festa ospakizun egutegi zabala du,
bai.
Eta hoien guztien gainean hausnarketa behar da?
Nik uste, baietz, badugu adibide potolo bat, eta da, Santagedako, ez dakit, aldaketa. Kostatu zen pilo bat, niretzat 25 urte. Hasi zenetik bukatu, komilartean esaten dute, bukatu den arte oso epe luzea bat zerbait onartzeko.
Generazio bat.
Ba, begira. Niretzat asko izan zen. Bai egin genuen poliki, baina nik uste dut ja gauzak hain poliki egitea, bueno, niri behintzat pena ematen dit. orduan nik uste dut beste batzuetan ere eta programa horretan agertu ziren egoera batzuk, adibidez inauteriak. Inauteriak ez dute hainbeste urte azken boladako inauteriak, ez? Baina, bueno, nahiko aldatzen ari dira, nahiko eta oso azkar. Bai, simbolikoki eta ja irudi bat hartu du potere gehienak. Esaten dut potere errepresentazio haundiena. Inauterietan.
Momotxorroa.
Bai, momotxorroa. Beste irudi batzuk galtzen ari dira, beste egoera batzuk egoera edo errepresentazioak galtzen ari dira.
Bai, gero eta sorgin gutxiago daude, maskarita gutxiago daude, maskaritak ikustea oso garesti dago.
Hori da. Eta gero agertu ziren beste momentu batzuk, adibidez niri harritu zitzaidan asko planteatu zenean tazika momentua San Pedron. Gustatu zitzaidan asko beste hori, beste une edo momentu batzuk ateratzea, ba hori aztertzeko eta aldatzeko, klar.
Orduan lana dagoela aurretik.
Nik uste dut horrelako lana beti da, hori ezin da aldatu dekretu batean. Berdintasun eta kultura arlotik proposatu genuen altxasuko eragile nahiko di parte hartzea. Parte hartze ezen oso ondia. Guk nahi genuen izatea festejo horietako jendea han mailan. Baina, bueno, ezen momentua edo ezen interesa edo ez dakit. Nik uste dut hori egin behar dela parte hartzaile prozesu batean, besterik ezin da. Ezin da egin, ezin da lortu horrelako helburu bat. Ba, nire asmoa da jarraitzea, jarraitzea, baina behar dugu kontzientzia, esan nahi du, parte hartze baino lehen sensibilizazio edo kontzientzia izan behar da hori dena aldatzeko. Adibide nabarmenekoa, lortzen ez badugu, ez dakit, indarkeri marxistaren kontra denon
implikazioa
ez dugu ezer egingo. Eta hau da zati bat.
Beraz, Altsasuko festa egutegi guztia mai gainean jarri,
bai,
eta hoien gainean ausnartu.
Bai. Nik uste dut hori dela. Eske oso zaila da. Nik parte hartzen dut festa, iaia festa guztietan, batzutan parte hartu eta beste batzutan ikusi, ez? Baina oso zaila da, claro, da gure sozializazioa, herri bateko sozializazioa. Eta oso zaila da gure nortasuna aztertzea, oso zaila. Orduan nik uste dut hori lehenengo erabaki behar da bakoitzak edo talde bakoitzak erabaki behar du parte hartu, gero parte hartuko dugu eta gero aldatuko dugu zerbait. Azken finean da hori berdin zalegoak da denok leku guztietan eta urrats guztietan eta proiektzio
etorkizunaren proiektzio bat egitea.
Bai, bai. Baina denon artean, claro. Hau ezin da egin lege baten bidez edo ordenantza baten bidez, hori da herriko bizitza.
Horrek esan nahi du parte hartzaileek kontuan izan beharko dutela berdintasunera jauzi egiteko festak biziak direla eta aldatu egin daitezkeela.
Bai, bai. Argi. Argi, eta denok ikusten dugu, askotan esaten da, ez? Eta hemen entzuten dugu, uste dut orain ez da hainbeste entzuten, no? Tradizioarena. Baina denok dakigu, aldatzen ez badira, hiltzen dira. Hiltzen dira, edo museo batera joaten da. Orduan, aldatu behar dugu, baina aldatu behar dugu iritzi batekin. Dinamika espontanea eta bapateko dinamika batean, baizik eta nik uste dut hausnarketa batekin eta helburu batekin. Adibidez, programa horretan ez dira, ez zen soilik agertu emakumeen eta gizonen berdintasuna, agertu zen askotan etorkinek parte hartzea edo ez parte hartzea hainbat feste jotan batez ere. Iraileko festak nik uste dut irekiagoak dira, baina gero feste jo
gainitzekoak
guri tradizioak ez dira inbeste.
Festa berdintzalegoak zer zenukezuko, hori nola irudikatuko zenukezuko bukatzeko? Ja. Nolakoak izango lirateke, ba, bueno, orain bertan Altsasuko festak heldu dira eta kioskoan ja ikusten da esku gorri bat.
Hori, lehena eta ez ahazteko, agian ahazten dugu ez dugulako nahi indarkeria hori, baina esan behar dut. Osea, aurten esan didate neska gazteak kezkaturik daude indarkeria bat. Ezin dugu hori
onartu.
Ezin dugu 14 urteko neskak izutuak izatea. Eta galdera da, eta ni galdetzen die gizon guztiei. Altsasuko eta beste lekuetako berdin, eh? Baina Altsasuko gizon bat izutua dago festak ailegatzean. Orduan zerbait egin behar da eta zerbait da joera eta jarrera. Eta batez ere gizonen eta esaten dut mutilen joera eta jarrera. Hori lehenengoa. Eta gero, ba, bueno, karo, niretzat da asko zerrezago esatea zer ez du nahi.
Hasi zerrendatzen. Hasi zerrendatzen. Zer ez zenuke nahi festetan?
Hasteko, nik nahi nuke antolakuntzan emakume gehiago izatea. Nik nahi nuke gizonek bere talde informaletan hainbeste gauza ez erabakitzea, haien harreman informaletan, ez bileretan edo, eta emakumeak, nahi nuke emakumeek parte gehiago, esfortzu gehiago parte hartzeko erabakitzeko espazioan. Badakit esan dute, esfortzu gehiago
egitea.
Ez dago irekita, nik uste dut gizonek konturatu behar diren non erabakitzen dute gauzak. Non erabakitzen dira kuadrilen funtzionamendua? Non erabakitzen dira fanfarreak kontratatzea? Zer fanfarreak? Non erabakitzen da bajadika egitea eta nola egitea? Non erabakitzen da herri bazkaria egitea? Orduan, hori nahi nuke nik aldatu hasteko. Nik uste dut hori islada bat izango zuela festetan.
Beraz, egitekoen zerrendan urrengo urtetarako, ba, parte hartze prozesu bat eta Tolosan bezala behatoki batean bukatzeko?
Bai, nik uste dut oraindik falta zaigu, behatoki bat izateko falta zaigu hausnarketa prozesu hori. Eta parte hartzailea gehiago falta zaigu. Ezin dugu jarri behatoki bat, ez badugu lehen egin hausnarketa hori, eta helburu batzuk jartzea mahai gainean. Uste dut.
Osongi, eskerrik asko Idoia.
Bai, zuei.